Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kula Pendito Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan katang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon ngeta menika nggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan tangsa sae-sae kemawon. Nah kula ngaturaken salam kula dumateng Pak Titus Pariyadi dumateng Ibu Sri Marini kados pundi pawartos panjenengan Ibu. Kidenipun Gusti berkahi panjenengan, Gusti nulungi panjenengan nggih. Lan Pak Titus kados pundi panenane menapa menika? Nah, para pamirsa, panjenengan kula dherekaken wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti. Saking kitab Purwaling dumati ngantos kitab Wahyu mekaten, lan menapa panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani kintenipun panjenengan wekdal menika tansah pinayungan dening Gusti Allah ingkang murping caket. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula tentunipun badhe ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Katang kula wonten ing pepanggihan ingkang kepengker kita sampun ningali Yirmia meratelaken kegayutan tukang grabah. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Dukanjeng Rama ingkang ada dampar boten kraton ing kasuwargan kawula ngemuti sedherek kawula Bapak Titus Pariyadi ugi Bu Sri Marini ingkang tansah midhangetaken adicara menika. Kawula boten mangertos menapa ingkang dados momotanipun gesang nanging kawula pasrahaken wonten ing asta paduka supados paduka berkahi. Dados sedherek-sedherek kawula menika minangka utusan-utusan Sang Kristus ingkang paduka jangkung. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula kinyuwun berkah dhateng sedaya sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa, pasinaon kita sameniko lumebet ing kitab Yirmia 19. Saderengipun kula tasih gadah kekajengan ngaturaken babagan tukang grabah menika rumiyin. Para pamirsa, cupi panjenengan gatosaken Gusti Yesus utawi tukang grabah. Panjenengan pirsani suku tukang grabah ing wedal tukang grabah menika genjot pedalan ngubengaken terus rodaning gesang menika. Panjenengan pirsani tanganipun ingkang prigel lan sekeca dipun tingali tigen nanging alus kebak sih lan resnani lempung menika. Kula ningali panjenenganipun ing sukunipun Gusti katingal tatu paku lan ing astanipun ugi sami. Mboten namung menika kula mbika Injil Matius lan maosing mriku. Cobi panjenengan semak. Matius 27 ayat 3 ngantos 12. Nalika Yudas sing ngulungake Gusti Yesus ngerti yen panjenengane bakal dihukum pati dheweke keduwung. Banjur mbalekake duwite 30 sekel seloko marang para pangarepeng imam lan para sesepuhe bangsa Yahudi. Ature kulo sampun tamel dosa. Tiring ulung ake tiang ingkang boten lepat ngantos dipun hukum pejah. Nanging para pangareping imam sarta para sesepuh mau padha mangsuli. Peduli apa? Kowe ra urusanmu dhewe. Yudas banjur nguncalaken duit mau ana ing pedalaman Allah nuli lunga lan ngendhat. Para pangareping imam nuli padha njupi duit mau lan muni, iki duit getih dadi ora kena dilebokake ana ing peti pisungsung ing pedalaman Allah. Sabise padha sarucuk duit mau nuli dinggo tuku lemah tukang gerabah, lemah mau digawe kuburan kanggo ngubur wong neneka sing mati ing kono. Mulane tekan sepenil palaman mau disebut Hakal Dama, tegese palaman getih. Srana mengkono kelakon temenan apa sing dingendikake dening Nabi Yeremia mengkini, padha nampani duit 30 sekel sloko ya kuwi regane wong siji sing disaruti dening bangsa Israel. Duit mau nuli dinggo tukang palaman kundi kaya sing didhawuhake dening pangeran marang aku. Kadang kula wonten kali ayat ingkang ngagetaken kula. Sawisi padha sarujuk duit mau nuli dinggo tuku lemah tukang gerabah, lemah mau digawe kuburan kanggo ngubur wong neneka sing mati ing kono. Ayat 8, mulane tekan seprene palaman mau disebut Hakal Dama, tegesi palaman getih. Saket ugi tiang-tiang mereka mboten mangertos menapa ingkang sawek dipun tindakan kanthi mestani palaman getih, nanging kula gadah pengajeng-ajeng panjenengan mboten kecalan maknanipun. Tukang gerabah menika langkung ngira-miramaken dipun bandingaken tukang gerabah sanesipun. Panjenenganipun ngesoaken raipun supados saged dados pakebunan mendhet pecahan-pecahan gerabah lan ngulet malih ngrodo tukang gerabah supados dipun dadosaken wadah ingkang inggih. Para pamiyaso, menapa sampun rampung Gusti Allah perkaraan kalian kita yang medal kita gagal dereng? Panjenenganipun dereng rampung perkaraan kalian kita, ingkang penting piyambak inggih menika lempung purun sumarah dumateng tukang gerabah. Ngantos medal menika Gusti tasih garap pecahan-pecahan menika, lan panjenenganipun sawek garap panjenengan menawi panjenengan ngitinaken panjenenganipun garap panjenengan. Panjenenganipun sampun bayar regi panebusan panjenengan. Panjenengan boten saged ngasilaken saking batan panjenengan piyambak kangge dipun aturaken dumateng Gusti. Lan kula ugi sami makaten menika. Nanging panjenenganipun saged mendhet lan nyelehaken kita ing rodo gesang lan ngribah kita dados wadah kamulyan. Kita menika lempung. Panjenenganipun kemawon ingkang dados tukang gerabah. Ing salebetipun pasal 19 ayat 1. Gusti Allah ngutus Yeremia mendhet guci-guci lempung tukang gerabah lan kaparingan dawuh milih penatua-penatua bangsa lan para imam supados dados saksi sesarengan kalian piyambakipun. Makaten para pamirsa, nah sakmenika kita lajengaken ayat kali. Yeremia 19. Nuli mangkat menyang ing lebak Ben Hinom kang ana ing ngarepe gapura Beling. Ana ing kono sira warak-warakna tembung-tembung kang bakal sun lairake marang sira. Para pamirsa panjenengan katosaken Lebak Hinom. Ewata menika dados papan pangibadah asor dumateng Molok Brahola. Gusti Allah maratelaken perkawis menika ing ngajengipun bangsa Yehuda. Sameneika ayat sekawan lan gangsal. Amargo para wong iku wis ningkur ingsun wenehi papan marang alang amonco lan wis ngobong dupa kanggo alah liyani kang ora disumurupi dhewe apa dene para leluhur lan para raja ing Yehuda panggonan iki kebak getihe wong kang ora duwe kaluputan. Para wong iku wis padha ngetekake tengger-tengger pangorbanan kanggo Baal kanggo ngobong anak-anake minangka kurban obaran marang Baal. Sawijining prakara kang ora tau sun dawake to sun ngendikake apa dene kang ora tau tuwa ning penggaling sun. Purwamya sawet menika werni perkawis menika Gusti Allah ngendika pilih lebak Ben Hinom badhe inggal dipun tepang minangka lebak kangge meragat. Awit kados ing medal bangsa menika medhai lari-larinipun kangge kurban kangge pahalan Molok Gusti Allah ngitinaken mengsah-mengsah medhai bangsa Yuda menika wonten ing mriku. Sema ayat 6 lan 9. Sesabaripun dawakan bebentu ingkang gegirisi dumateng tiang Yerusalem, Gusti Allah dawakan Yeremia, supatus mecahkan guci-guci siti ngajengipun poro seksi. Ayat 11. Wong iku nuli padha sira dawana mengkene mangkene pangandikane Sang Hyang Agustine kang sarwa tumati. Ingsun bakal ngeprok bangsa lan kutha iki kaya dene ngepangeproke kundi marang grabae temah ora bisa didandani maneh. Tofet bakal dadi kuburan amarga wis ora ana panggonan liyane maneh kanggo ngubur. Para pamirsa, sakwangsulipun saking Tofet utawi Lebak Hinom, Yeremia lumebet ing latar dalemipun Gusti lan nglantaraken pawartos pungkasanipun. Mangkene pangandikane Sang Yuwah ayat kang 11. Gustine kang sarwa dumati. Gusti Allah Israel, ingsun bakal datengake ana ing kutha kene lan kutha-kutha ing sakiwa tengene sakai bilai kang wesun ngendikake yen bakal nempuh wong-wong iki. Amarga padha nekat mbangkang lan orang ngrungokake marang pangandikaning sun. Para pamiyaso, Gusti Allah sampun ngimutaken paring dawuh. Lan paring dawuh kanthi keras, nanging manah bangsanipun boten saged tinggal sumeleh lempung ingkang nampi astanipun tukang grabah ketangun. Mongso badinggal dumugi lan ngrisak bangsa menika ngantos ambyar tanpa dadi. Para pamirsa, sameneika pasinan kita mboten ngrasa lumebet ing Yeremia kali dosa. Ewenta Yeremia kisah ing Tofet lan mecah guci-guci. Kados ingkang dipun dawuhaken Gusti, pawartos ingkang kekandhut ing salebetipun pratingkah menika inggih menika bangsanipun Yeremia badinggal dipun tawan. Selajengipun kita badhe ningali ewa-ewan ingkang dumados ing salebetipun gesang lan peladusan Yeremia. Ewedha Yeremia martosaken pangandikanipun Gusti, Yeremia boten gampang nglokro, piyambakipun teguh lan gadhah niat keras, nanging minangka ciripun priya piyambakipun gadhah manah ingkang alus. Ewedha mitranipun ingkang dipun si Sang Prabu Yosia tilar donya, ing kitab babad nyerat bilih Yeremia nangisi sitanipun Sang Prabu Yosia. Ing salebetipun pasal kali dosa kita badhe ningali secara pribadi lan kadhasmanen Yeremia dipun aniaya ingkang kawitan pindah. Para pamirsa, kita gatosaken bab kali dosa ayat setunggal menika. Pasur bin Imer mekaten surah sing pangandikan Imam kang ewedha iku dadi kepalane pedalamane Sang Yewa krungu Nabi Yeremia memeco mengkono et kali Nabi Yeremia nuli disapu lan dibelok ana ing gapura Benyamin kang ana ing dhuwure pedalemane Sang Yehuwa. Para pamirsa panjenengan katosaken sinten ingkang miwiti panganiaya menika? Ingkang miwiti inggih menika agami. Ewata menika pangandikanipun Gusti dipun sakiti lan dipun palangi saperangan ageng gereja ingkang tumata lan nampi kayektosan pangandikanipun Gusti. Gerejo-gerejo lan piyang-tiyang menika badhe sekuton kalian poro pengajeng ingkang julik piyambak ingkang gembar ngemboraken raos pasadherekan katresnanipun dumateng sedaya tiyang lan kados pundi jembaring dadanipun. Nanging menawi tiyang-tiyang menika kedah nampi tiyang ingkang pitados butuh pangandikanipun Gusti fundamentalis, tiyang ingkang gesang ing pangandikanipun Gusti jembaripun dadanipun saha katresnanipun sirna. Katolakipun pawartos Injil ingkang dipun sebar malah kawitan saking gereja para pamirsa. Panganingoyo kadhasmanen atas Yeremia dipun wiwiti saking agami ingkang tumata ing jaman semanten. Kita lajengaken ayat 3. Nanging esuke bareng Nabi Yeremia diluwari saka ing belokan banjur ngendika marang Imam Pasur mengkene. Sang Yehuwa bakal nyebut kowe dudu Pasur nanging pagiris saka ing ngendi-endi. Panjenan katosaken pagiris saka ing endi-endi. Nami ingkang ngidapi-dapi leripun dumados teror saking pundi-pundi. Yeremia nyukani mangertos Pasur kekayutan teror ingkang ngentosi piyambakipun lan sedaya tiyang ingkang wonten kegayutan kalian Yeremia. Kita lajengaken ayat sekawan. Amarga mengkene pangandikane Sang Yehuwa. Laingsun bakal ndadekake sira dadi pagiris tumrap sira dhewe lan mitra-mitraniro kabeh. Mitra-mitraniro bakal padha mati ambruk dening pedanging mungsuh ana ing ngarepira dhewe. Apa dene Yehuda kabeh bakal sun ulungake ing tangane ratu ing Babel banjur padha diangkatake menyang ing pambuangan ing tanah Babel lan dipateni kalawan pedang. Para pamirsa, inggih menika pameco ingkang badhe makaping-kaping dipun tegasaken dening Yeremia. Kerajaan sisih kidul badhe dipun tawan lan boten badhe wonten ingkang ngendhekaken dipun tawanipun bangsa menika. Gusti Allah paring pangandikan bilih sinaosa Nabi Musa utawi Nabi Samuel tasih gesang. Nabi-nabi menika mboten saged tumindak menapa-menapa. Bangsa menika sampun kasangeten ing salebetipun nampik Gusti Allah kados ingkang dipun pratelakaken lumantar maneka werni tumindak saking ratu ingkang samenika nglenggahi damparing keprabun lan kalih ratu saderengipun piyambakipun. Kita kedangga tersaken menopo ingkang sawek nempuh Yeremia. Piyambakipun dipun sepele akan dipun tampi. Nanging ngantos sing wedal menika Yeremia dereng dipun aniyoyo secara kajasmanen. Nanging titimang sanipun mangkilan awet sedayanipun menika emut bilih sedaya pawartosipun ngrisak manaipun piyambak. Yeremia mutusaken nyuwun mundur saking dados sarananipun Gusti Allah. Sampun tentu manah panjenengan mesakaken dumateng Yeremia. Yeremia mboten kok mboten ngatosaken dumateng menapa ingkang sawek dumados. Yeremia saged ngraosaken sedayanipun menika lan inggih menika ingkang ngringkihaken kegiatanipun. Para pamirsa, menawi panjenengan dados tiyang ingkang nglaraken pangandikanipun Gusti, wis digelareke ngantek kaya ngapa ora gelem dirungokke. Kamangka sing digelarake menika pangandikanipun Gusti, tiang-tiang ingkang panjenengan gelari pangandikan menika njenengan tresnani, lah kok ora gelem mirengaken iku kepiye? Nah, menika ingkang dipun raosaken dening Yeremia, sedih prihatos. Kula lajengaken ayat 9. Nanging semangsa kawula musik, aku moh ngelingi panjenengan lan wekah ngucapake pangandikane meneh atas asmani. Ing salebeting manah kawula kados wonten latu murup makantar-kantar ingkang pinepetan wonten ing balung kawula. Kawula ngantos kesel, angin kawula mbetah-mbetahaken nanging boten kuawi. Para pamirsa, ingkang dipun kajengaken Yeremia inggih menika pawartos iki ngejur atiku lan sakabehe nekake pangane ya kangguku saka para pemimpin agama. Lan panampi ing bangsa awis saka iku aku arep mundur saka anggonku dadi nabi. Nanging wedha piyambakipun nyubi mundur, piyambakipun mangertos menawi pangandikanipun Gusti kados dene latu ing balungipun. Piyambakipun sanjang aku kudu tetep maju, aku ora bisa tahan meneh. Semangat ngelaraken pawates dados tondo kangge sinten kemawon ingkang martosaken pangandikanipun Gusti. Kados menapa raosan panjenengan ingkang sayektosipun. Menapa peladusan namung kaajeni minangka pendamelan utawi manah panjenengan saestu itu gadah momotan ing salebetipun. Menawi panjenengan tresnani pangandikanipun Gusti lan panjenengan kangen martosaken pangandikanipun menika, pramila panjenengan tentu rumaos lepat menawi panjenengan boten manggihaken wewengan. Aku kok ora iso martokake pangandikaning Gusti ki wewenganku nang endi yo, ngira. Nah, saderengipun peladusan gadah makna kangge panjenengan kula mboten yakin panjenengan perlu ngrepotaken badan panjenengan martosaken pangandikanipun Gusti. Panjenengan saged mangertos cecongran ingkang dumados ing manahipun Yeremia lan piyambakipun manut kekajengan ingkang katingalipun sampun terus pakulinan abdi Gusti ing salebeting perjanjian lami. Yeremia asikep kados Yunus, Ayub lan Elia. Panjenengan pirengaken Yeremia menika. Ayat 18. Kenowo ingi pati-pat dino kelahiranku karepen ojo diberkai dino naliko ibuku nglairake aku. Ayat yang 11. Kenowo ingi pati-pat wong kang gawa kabar marang bapakku. Mengkini panjenengan keparingan putra kakung kang jari panjenengan reno banget. Panjenengan gatosaken Yeremia sengit dumateng badan piyambak lan gadah pengajeng-ajeng mboten nate dipun lairaken. Ayat 18. Yogini aku kok lahir saka kandutan. Nyawang kasusahan lan prihatin temah dina-dinane uripku liwat kelawan wirang. Kateng kula wonten carios kino, kenapa aku dilairaki? Elia ngaup wonten ing jarak lan sanjang paduka pundhut nyawa kula. Semak setunggal raja 19 ayat sekawan. Ayub kepengin pejalan ngipati-pati kelahiranipun. Yunus ugi cuwo mana atas samuka wis perkawis. lan piyambakipun ugi kepingin pejah. Gadah pengajeng-ajeng mboten dipun lairaken inggih menika pepenginan ingkang bodho piyambak ingkang nate wonten. Panjenengan sampun lair lan panjenengan mboten saged tumindak menapa-menapa atas kelahiran panjenengan. Yeremia tambah kendo inggih to. Tentu panjenengan kepingin ngerangkul Yeremia ngepok-pok kegeripun lan nyemangati piyambakipun. Piyambakipun aliting manah, nanging piyambakipun tetep kepingin martosaken pangandikanipun Gusti. Samenika pasinan kita lumepeting kitab Yeremia selikur, pawartos Yeremia ing salebetipun pasal selikur lan kahlikur, inggih menika pawartos ingkang sanget dening keras. Samenika kita lajengaken bab selikur ayat setunggal ngantos kali. Pangandika kang kadhawuhake Sang Yehuwah marang Nabi Yeremia nalika Sang Prabu Sedekia ngutus Imam Pasur bin Malkialan, Imam Sepanya bin Maaseya kanthi wineling mengkini, panjenengan mugi kersa neges dumateng Sang Yehuwah amargi Sang Prabu Nebukadnezar raja ing Babel nempuh perang. Mbok menawi Sang Yehuwah kersa nindakaken tumrap kula sami kados dene kaeloan ingkang sampun kelampahan temah Sang Prabu Nebukadnezar bau mundur nilar kulo. Ingkang narik kami katusan kita katang kulo ing wedal Sang Prabu Sedekia gadah perkawis. Piyambakipun manggi tiang ingkang dipun mangertos martosaken pangandikanipun Gusti. Piyambakipun boten metang pasyur lan tiang-tiangipun. Piyambakipun boten patus pitulungan saking agami ingkang wonten negari meniko. Kulo ningali gadah tiang ing wedal meniko dados warganing gereja ingkang boten pitados. Bila kitab suci meniko pangandikanipun Gusti. Nanging sederek-sederek menika remen midhangetaken siaran radio ingkang martosaken kayektosan kitab suci. Awit sawetawis alasan mligi sederek-sederek menika rumaos saged manunggalaken antawisipun ingkang martosaken pangandikanipun Gusti lan golongan ingkang boten pitados kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan gadhah perkawis ing gesang panjenengan namung pangandikanipun Gusti ingkang saged paring ayem dumateng panjenengan. Kadang kula Sang Prabu Sedekia manggi Yeremia nanging piyambakipun boten pikantuk panglipuran. Yeremia nyukani mangertos datengipun Sang Prabu Nebukadnezar lan ratu menika badhe bedah kita menawi Sang Prabu telah rakyatipun boten purun mertobat dumateng Gusti Allah. Yeremia meratelaken kanthi blablaan dumateng piyambakipun. Para pamirsa kita lajengaken ayat 8 nanging para kawula ing kene padha sira warhani mengkini. Pangandikane Sang Yehuwah mengkini. Lahingsun nedahake marganing urip lan pati. Katang kula, inggih menika pasipun ingkang Gusti Allah pangandika akan dumateng panjenengan ing wekdal menika. Gegayutan kawilujengan ingkang wonten ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah ngendika panjenenganipun masrahaken putranipun supados sedo kangge panjenengan. Supados sedo kangge mbayar dosa panjenengan. Panjenenganipun wungu supados panjenengan gadah kayektosan. Menawi panjenengan ngersakaken dipun wilujengaken panjenengan kedah wonten ing salebeting panjenenganipun. Panjenengan saged mlebeting salebeting panjenenganipun lumantar baptisan Sang Roh Suci. Ewedal panjenengan sumindhi dumateng Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujeng panjenengan. Menawi panjenengan nindakaken makaten menika pramila panjenengan saged dados putranipun Allah. Gusti Allah paring pangandika ya iki dalan kang ndak tawaake marang kowe. Kowe bisa nglakoni lan ora. Aku nawakake urip langgeng lan pati langgeng kados makaten caranipun Gusti dalam maratelaken. Gusti Allah ugi nyuwun kanthi tetesan lo. Pilihan kangge bangsa Yuda inggih menika manggen ing kitha lan pecah utawi teluk dumateng Raja Babel ing gesang. Kita lajengaken ayat 9 lan 11. Sing sapa tetep manggon ana ing kutha kini bakal mati dening pedang pacekik lan pagebluk nanging sing sapa metu saka ing kini lan teluk marang ing kastim kang ngepung sira iku bakal urip nyawa dia bakal kanggo rayan kanggo para wong iku amarga ingsun wis nglawan kutha ing kisarana ndatengake pilih lan ora marake kabejane mengkono pangandikane Sang Yehuwah kutha iki bakal sululungake marang ing tangane raja ing Babel kang bakal ngepung kutha iki nganti entek. Para pamirsa Sang Prabu Sedekia mboten purun katesaken Sang Prabu Sedekia babar pindah mboten bertobat dumateng Gusti Allah. Para pamirsa menapa panjenengan ugi kados makaten wis mirengaken pangandikan Gusti maka pengkaping ora gelem bertobat. Nah para pamirsa monggo kita tumungkul. Duh Gusti Allah, kawula pasrahaken gesang kawula wonten ing asta patuko. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu. Haleluya. Amin.